všechny vás vítám u dalšího běžeckého večerníčku a u dnešního dílu tady nejsem sama, ale vítám Vendulku Sokolovou, moji oblíbenou Vendy, fyzioterapeutku, která je fyzioterapeutem už více než 10 let a vlastně myslím si, že i tuto dobu celou se stará o mě jako o běžce. Je to tak?
Je to tak. Ahoj.
A já jsem si dneska Vendy pozvala proto, protože mě chodí mnoho dotazů na to, jak vlastně se chovat při tom běhu, že vás něco bolí nebo že něco potřebujete nějak řešit. A to doporučení ode mě jako člověka, který není odborník, určitě není relevantní. Můžu vám říct nějakou svoji zkušenost, ale bylo by fajn, kdybychom to dopodrobna právě s Vendy probrali, abyste zjistili, kde je takový ten moment, co ještě zvládnu doma já svojí nějakou mastí nebo něčím, čím se natřete a namasírujete, a kdy už je ten vhodný okamžik jít za tím fyzioterapeutem a trochu víc o tom popovídat. Vendy, zkus mi říct úplně na začátek, co se děje s pohybovým aparátem při běhu ve srovnání vlastně s běžným pohybem. Ať si člověk dokáže představit, co se s těma svalama a vlastně i s těma ostatníma věcma, které na to navazují, dějí v tom těle.
Tak při běžném pohybu by měly fungovat nějaký svalové spirály a to tělo by se mělo pohybovat plynule. A čím větší rychlost, zátěž, tak tím větší nárok na to, aby ty svaly se dobře zapojovaly. Takže je to těžší uhlídat, tak když to tělo není vůbec trénované, tak se může rychle přetrénovat nebo unavit a potom vznikají různé bolesti nebo přetížení.
Jako už nějaké jako větší věci. Já asi na začátek řeknu, kdy my jsme vlastně začali Vendy spolu. Úplně ta první myšlenka byla, když jsi mě masírovala vlastně po těch mých tréninkách. Jako ta původní myšlenka byla jakoby regenerační. Ale určitě postupem času jsem zjistila, že jenom běh nestačí. I ty si mi to samozřejmě doporučovala. A začali jsme řešit třeba i cviky. Posilovací cviky ne na kor, ale na nějaké další části těla, které při tom běhu potřebuju. Tady asi úplně nádherná věta, proč jenom vlastně ten běh nestačí. Co se děje třeba s tím aparátem, když běžím a co zůstává jak kdyby v pozadí a je potřeba se tomu víc pověnovat?
Tak běžci se hodně soustředí na rychlost, na vytrvalost, ale opomíjejí koordinaci, balanční cvičení, silový, nějaký protažení, často v tom seděj, místo, aby bylo to tělo napřímený, narovnaný. Takže to všechno jsou takové malé součástky, které, když se naskládají dlouhodobě, tak pak můžou způsobit problém.
A jsem schopná já tady tyto cviky realizovat doma v tom dostatečném množství, abych byla schopná to vykompenzovat ten běh? Jako můžu já si určit tu hranici, nebo poznám já tu hranici?
No časem určitě. A možná někdo je nadanej a vlastně to nepotřebuje a určitě si tu hranici poslouchá to svoje tělo, ale dnešní doba Instagramu a Facebooku lidi honí k tomu, že když soused uběhl včera 5 kilometrů, tak já dám dneska 6, takže...
Já jsem ráda, že to říkáš, protože třeba na tom Instagramu je i hodně vidět, když ty lidé cvičí vlastně tady ty různé cviky a ukazují. Ale aspoň z osobní zkušenosti a z toho, když my dvě se potkáváme, tak ty říkáš, že nejdůležitější je to správné provedení. Mm-hmm. A to si myslím, že vlastně na tom Instagramu, když já se dívám, tak třeba 9 z 10 lidí to cvičí podle mě, jak kdyby špatně podle toho, co ty mi třeba říkáš, že mají vlastně dělat. Tak na to možná navážu. Je teda dobrý navštívit fyzioterapeuta, když začnu třeba běhat, aby mi poradil, jak ty cviky mají být, anebo mi stačí, když se budu dívat na ten třeba Instagram a inspirovat se u těch lidí, anebo když by k tomu byl třeba výklad, že tam bude třeba fyzioterapeut?
Na začátku si myslím, že klidně stačí trenér, někdo, kdo vám řekne, kolik a jako nějaký základy techniky a nějaký intervaly, aby člověk nevyběhl úplně nesmyslnou množství a potom se neodrovnal. A časem by to určitě chtělo zpětnou vazbu, ať už od trenéra, fyzioterapeuta. Každopádně, pokud už má člověk problém, že ho chce řešit mastma, masážema, protože už je tam ten první náznak problému, tak to už je nejvyšší čas navštívit fyzioterapeuta.
Takže pak už je v podstatě ale jako pozdě, že když mě to začne bolet.
Tak jo, ale ještě je to řešitelný, no, ale není to zase jako, aby člověk neběžel s každým píchnutím k doktorovi. Spíš je to o tom, že ten fyzioterapeut může ukázat to správné držení těla a jak to zlepšit v tom pohybu, který už ten člověk dělá, to nastavení toho těla, aby bylo napřímení, aby se koordinoval pohyb končetin horních a dolních.
No, z mojí zkušenosti možná i co by měli jako řešit s tím fyzioterapeutem, tak je třeba to dýchání, že? Protože to jsme se bavili spolu, že většina populace neumí vlastně dýchat a díky tomu vznikají právě ty problémy, že je píchá v boku a trošku tomu uhýbá a teď se nakloní na jednu nebo na druhou stranu a už tam vznikají ty disbalance toho, jak pak ten člověk běhá. Tak i tohle mě poradit fyzioterapeut, jak mám správně dýchat a jak mám třeba posílit bránici a podobně?
No, posílit bránici asi úplně nejde, ale jo, to správné dýchání vyjde z toho, že ten trup, když je správně postavený, tak bránice funguje jako píst ve French pressu. Jo, že jde dolů s nádechem a nahoru s výdechem. A když je ten hrudník vyprsený nebo vyhrbený záda, tak musí jít do obloučku, do zatáčky a to potom je větší energetická náročnost a někde se to skřípne, někde se to natáhne.
Já asi do toho jenom jeden tip, já si pamatuju, když ty jsi mě říkala narovnej se a já jsem udělala klasicky to, co nás učili ve škole, takový to, kdy vlastně se hodně vyprsíš a dáš dozadu ty ramena a dáš ruce vlastně za sebe na židli. A ty jsi mě řekla, no ale takhle vlastně vůbec nestojíš rovně. A udělali jsme to, že jsi mě postavila ke zdi, vlastně ke dveřím a řekla, že musím mít, jak to bylo, hlava, temeno, lopatky a vlastně...
No, hrudní kost a esíčka.
Hrudní kost a esíčka vlastně spodní páteře musí být přilepený na tu zeď, takže trošku si musíte pokračit. No i trošku to vypadá jak posad k záchodu, že jo, když jdeš. A tohle je rovně. A ty jenom jsem se měla posunout od těch dveří, abych pochopila, kdy stojím rovně. Je to tak?
Jo. A je to taková jednoduchá zpětná vazba, ke které nikoho nepotřebujete. Protože někdy to může udělat ten fyzioterapeut, někdy vás někdo může vyfotit a vidíte, jestli tam ta rovina je. A nebo když jste sami a potřebujete si to rychle zkontrolovat, tak se nacvaknete na zeď a zjistíte, kde je rovina.
Tak teď teda hypoteticky začal jsem s během a všude slyším, jenom bych nestačí, mám k tomu doplnit nějaké cviky. Tak kolik bych třeba mělo být? Má to být každý den? Kolik jich má být jako v tom objemu a podobně?
No minimálně musíte to vyrovnat tomu počtu těch běhů. Jo? Když někdo běhá jako ty 6x týdně, tak potom potřebuje třeba nějaký 2 posilovací lekce a po každém tom běhu nějaké protažení a potom ještě nějaké balanční cvičení.
Takže nováček, když si to jako přeberu, tak doporučení je 3-4x týdně vyběhnout, aby vlastně ten běh k něčemu byl, aby ho toho člověka posouval. Tak když budu 3-4x týdně běhat, tak kolikrát mám do toho cvičit?
Jedno posilovací, klidně se to dá spojit, že to bude delší, anebo kratší, třeba půl hodinky jednou posilovat a půl hodinky jednou nějaký balanční nebo koordinační cvičení na to uvědomění těla.
No a na to možná navážu další věcí. Pořád se mluví o tom, že se má protahovat, spolu jsme to vlastně řešili taky. A teď jsou různě moderní všechny pomůcky typu válec a různé míče a tady tyto věci masážní. Zkusíš mě ty říct, co se děje, nebo proč se má člověk protahovat, co se děje vlastně s tím svalem, aby ti běžci věděli?
No, ten sval, když pracuje, tak se do sebe zasouvají ty svalový vlákna. A v momentě, kdy už je anaerobně a vyčerpá si svalovou energii, tak se tam ukládá kyselina mlečná, ten laktát. Jak
to je takový to obligátní, mám zakyselený svaly.
Tak. Mhm. A aby se odkyselili, tak je dobrý jednak třeba si dát vanu horkou, ale ne, že byste pak jako ofoukli, jo, pak se zabalit a udržet se v teple, a nebo se protáhnout, a nebo oboje, nejlépe oboje, samozřejmě to protažení je důležitější a tím jemným, dynamickým, ale ne přetěžujícím stretchingem, dynamický znamená i pomalý pohyb centimetr tam zpátky, není to jako, že skáču z jedné strany místnosti na druhou, a tak se ten sval pruží jako gumička a tím se tam dostává kyslík a nové živiny a odvádí se ten laktát a ty ostatní.
Takže teďka navážu na to, co mi přišlo nedávno za dotaz a to bylo, jestli válcuju před během i po běhu. Tak já si pamatuju, že my spolu, když jsme to kdysi řešili, tak ty jsi mi řekla, protahování je něco, co pomáhá tomu, aby ten sval se naučil pracovat? Je to tak?
Mm-hmm.
A válec je něco, jak když naklepáváš řízky?
Jo, je to pasivní, jak když vás někdo namasíruje, akorát nemusíte běžet k masérovi a máte to doma po ruce. Ale když se protahujete, tak vlastně aktivně zapojujete tu svalovou činnost, musí tam vyjít ta informace, chci něco natáhnout, fungují ty protihráči, kdežto když si sednu na míček a vrtím se, tak si uvolním ten stažený bod, ale nic tam nepracuje k tomu, aby se tam dostala lépe ta funkce.
Takže možná pro nováčky jenom to zhrneme, že před během je dobré zařadit dynamický stretching, to je to, co ti jakoby rozehřeje ty svaly a zaručí ti to, že předcházíš nějakému úrazu a něčemu, co by se mohlo stát, hlavně teďka v zimě, ale i v létě vlastně, že jo, to je jedno. Takže dynamický stretching na začátku. Potom po běhu, ty jsi mi říkala, že to protahování je dobré zařadit hodinu po běhu, je to tak?
Říká se to, že až se ty svaly sklidní, až se sklidní tepovka, tak potom protáhnout, že ten efekt je dlouhodobější, že když se člověk protáhne hnedka po běhu, když to jindy nestíhá, tak samozřejmě lepší hnedka než vůbec, ale že ten efekt je dlouhodobější, když se protáhneš tak hodinku po běhání.
Hodinku po běhání protáhnout a ten válec tam vlastně dám jenom jakoby doplněk na podporu té regenerace, právě to, jak si říkám, buď si pozvu Wendy jako masérku, anebo si pomůžu tím válcem vlastně sama, abych ulevila těm svalům.
Tak.
Super, tak to si myslím, že jsme vysvětlili. No a pak ještě by mě zajímalo, co teda se stane, když někdo řekne, že máš jakoby zánět v tom svalu, když už je taková ta bolest. Já vždycky říkám, neběhejte přes bolest, to asi bychom tady si potvrdili obě dvě, že by to tak mělo být, je to tak?
Určitě.
A teďka, když přijde ten dotaz, jdu to přiběhat, nebo vyběhám se z toho, tak kdybys řekla, co teda vlastně se třeba v tom svalu stalo, když je tam nějaký ten zánět vleklý nebo něco prostě fakt jakoby většího, když už tě achilovka bolí tak, jak kdyby ti tam někdo, řekněme, podal vidličku, tak co se děje a když ty jdeš to jakože přeběhat, tak co vlastně tam ještě jako do toho uděláš?
Ještě jinak, tak první ta bolest. Ta bolest začne, když je tam něco špatně nastavený. Buď je ten trénink moc, nebo je tam nějaký špatný pohyb.
Poznám příjemnou bolest od nepříjemné bolesti, protože po tvrdým tréninku jako svým způsobem tě vždycky bolí ty svaly, že jo? Tak trošku cítíš takový to namožený. Tak kde je ta hranice?
Svalová únava, ale já si myslím, že ne všichni tady běhají úplně takhle top jako ty. A když jsou to fakt ty začátečníci, tak ty by opravdu nemělo nic bolest. Jo? Tam je to, že musíš začít na svoji výkonnostní úrovni. Nemůžeš prostě rovnou vyhrávat poháry a rovnou běhat 6x týdně.
Takže jako začátečníka by mě to nemělo vlastně bolet, to běhání?
Ne, vůbec.
Dobře, tak teďka teda, co teda se děje, jak jsi říká, bolest jako první, co teda se děje v tom svalu, když je tam ten zánět a já řeknu, že to jdu přeběhat?
Teď může tam být zánět akutní. A ten se pozná rychle, tam je zvýšená teplota, je to zarudlý, bolí to na omák úplně hodně. Může to být po nějakém podvrknutí, po nějakém jiném úraze, nevím.
Takže poznám to podle toho, že to místo je horký a třeba červený.
Uh-huh. A to je akutní zánět.
A co s tím?
Klid.
To mám nejradši, když mě Wendy vždycky řekne, no jasně.
Ale pak je chronický zánět, kdy se tady ty malý ukazatele, že je něco špatně, přecházej a přecházej se měsíc, půl roku a za půl roku už opravdu bodá ta pata jako nůž, protože předtím bodla jednou za týden, pak jednou za den a teďka už bolí furt a už se na to nedá postavit a teďka už to ten člověk chce zřešit a koupí si super boty.
Myslíš si, že to pomůže?
A myslíš si, že to pomůže, ale ten problém vznikl, protože někde třeba na tu patu dupal.
Jasně.
A to, že si koupí super boty, nezmění to, že na tu patu už nebude dupat. Ale první je potřeba dohojit ten chronický zánět. Potom.
A dohojit jak? Je to tím klidovým režimem? Nebo pomůžu já tím třeba těma mastma různýma, tady těmahle věcma?
Jsou to podpůrný, nějaký efekt tam mají.
A říká se třeba ledovat? Je to tak?
Všechno vlastně zrychlit, nastavit reparační procesy. Jo? Dělá se třeba i rázová vlna.
Mm-hmm.
Jo? Ale to je, když vezmete kladívko a budete tam rychlostí, teďka nevím jakou, ale velkou jako mlátit kladívkem do toho bolavého místa. Jo? Vás to bolí a zaplatíte za to, že budete mlátit se do toho bolavého místa, ale to, co tam naskočí, je, že vám tam udělají akutní zánět a ten akutní zánět má to tělo vyhodnocený jako problém a právě tam naskočí ty regenerační procesy, což může podpořit to ledování, protože...
To třeba z vlastní zkušenosti jsem využila jednou na tu achilovku, jestli pamatuješ tu lokální kryo. A to vlastně mělo ten podobný efekt, že oni to tak až zamrazili, že v tom tělu se spustily všechny procesy, tady hrozí, že umrzne ta část toho těla a vlastně tam poslali asi všechny bílé krvinky, které to tam měly vyřešit, ale zase ta rekonvalescence byla hrozně rychlá, že já jsem pak za 14 dní už normálně mohla zase běhat a myslím si, že tomu docela pomohlo. Jako je to řešení, ale asi nechceme, aby to tam zacházelo ten běh, že?
Je to řešení, pokud změníš i ten stereotyp toho běhání. Jo, mohlo se stát, že to byl fakt úraz jednorázový a potom se to natáhlo až do takového velkého problému, ale může se a často, když se
tak
podíváte...
Tak já vím, se to stalo. Já jsem si oblíkla z ničeho nic tretry a dala jsem 12 kilometrů na dráze po dlouhém neběhání po špičkách na jedno tohle a bylo vymalováno. Že?
No a tím, že to neopakuješ a to vlastně je ten klid, jo. Že si zneobulá každý druhý den tretry a nešla znova to pokoušet v těch tretrách. Takže si vlastně dala klid tady to pohybové aktivity, která to způsobila. Od té si zdala pokoj a dělala si něco jiného. A ty lidi, když si to způsobí tím klasickým běháním, taky by si od toho měli dát klid. Třeba střídat běh chůze aspoň. Jo.
A nebo přesednout třeba na kolo na chvilku, aby to nezatěžovali?
Kolo, koloběžka, brusle, cokoliv.
Cokoliv, co trochu jiného. Mm-hmm.
A vrátit se k tomu, proč se to stalo. Jo? Ty víš, že prostě
rozklíčovat
to byly tretry. Někdo může v tom běhu sedět, někdo může mít vystrčený zadek,
tak většina
dopadat
chyba,
na paty. Tam je jako spoustu věcí, na který jsou fakt jako pak ty trenéři nebo i fyzioterapeuti, ty trenéři to vidí víc jako dynamicky a v tom běhu to dokážou nějak jako skorigovat a my jsme takový spíš rýpací do těch detailů a vidíme každý centimetr, co se nám nelíbí jinak.
To souhlasí. Tak z vlastní zkušenosti, když vidím, že někdo se doběhá až tady do nějakých zánětů a těch věcí, kdy si musí dát jako dlouhou pauzu, aby se z toho dostali, tak je to z 99% z nějakého přetížení a ne úplně z úrazu, že třeba opravdu špatně šlápnou nebo spadnou nebo něco takového, ale vidím to, že ty lidi nemají ty objemy a najednou tam prostě dají neskutečné dávky, ať už prostě síly a nebo toho objemu a pak si říkám, tak dávám ti týden, dva a z 99% se to potvrdí a pak to tak je. Takže nechcete se doběhat vlastně k žádným úrazům a předcházíme tím i to, co jsme říkali ve večerníčku číslo 1 a to je v pomalém rozbíhání. Ty dávky musíme stupňovat. Z běžeckého hlediska se říká, že se má zvyšovat objem o 10% za týden zhruba a to si myslím, že by mělo být nějaký i to množství, který ustojí to tělo, že si na to vlastně přivykne. Protože ty ho vlastně učíš, aby se zvyklo na tu zátěž, je to tak?
Tak jo.
Přesně tak. A on ti to vrátí tím, že ti dá tu rychlost,
kterou potřebuješ. Je to jakákoliv aktivita, ani anglicky se nenaučíte prostě za týden.
Přesně tak. No tak jo, tak jak teda předcházet zranění? Co bys tak jako řekla, chcete začít běhat, tak pojďme si dát jeden velký červený výkřičník, jak předcházet zranění při běhu? Zkusme to nějak zhrnout.
Jako myslíš, jak nastavit to tělo, než vyběhneš, nebo?
Tak celkově, tak už já myslím, že s novým rokem vždycky přichází nějaká předsevzetí a lidi začnou třeba běhat, tak radím jim já z mýho pohledu jakoby trenéra, jak mají zhruba si nastavit ten tréninkový plán z běžeckého hlediska, aby opravdu navyšovali postupně, aby se někam posouvali, aby je to nezničilo a neskončili právě v rukách fyzioterapeuta. Ale na druhou stranu bychom do toho mohli dát doporučení právě fyzioterapeuta, třeba nějaký 2, 3, 4, 5, 6, 7 bodů. Co teda dělat, abych já předcházel těm zraněním?
No, tak to naše tělo se vyvíjí a když se vyvíjí zdravý dítě, tak od 6. týdne do 1. roku je ten vývoj, kdy se učí první zvedat hlavičku, pomalu přetáčet, se dát na 4. A tady tohle, když se položíte na zem a půjdete si zkusit jenom zvednout hlavičku a obdržet a potom se přetočit na bok a nešvihat a vlastně vést ty pohyby pomalu plynule a dostat se do stoje a zpátky, tak to je vlastně to cvičení, který to dítě dělá ten rok a dělá to intenzivně, nevím, 1000krát za den, aby si posílilo správně ty svaly a potom mohlo vyběhnout nebo vykročit. A my už jsme na to zapomněli, my pak jako 1000 minut denně sedíme na židli a máme pocit, že pak můžeme vyběhnout. A oni ty svaly to nezvládnou, protože nemají tady ten trénink.
Takže myslet na to, že je to souhra prostě spousty věcí a tak, jak jsme řekli, že ten běh nestačí, tak do toho zakomponovat tady ty záležitosti. Je to tak. A teď mě napadá ještě úplně bokem, když už teda cítím, že bych chtěl navštívit nějakého fyzioterapeuta, tak jak se hledá takový fyzioterapeut?
Vlastně na internetu, když se zadá zdravotnický pracovníci, tak vyjede a jde tam zvolit daná oblast a profese, jsou tam i zubaři a všechno možný. A tam vyjede celý, nevím, za Brno jich tam bylo kolem 90. A potom asi podle sympatií, recenzí, někteří mají recenze na můj lékař, nebo známý lékař, nebo jak je ta stránka.
Takže si vyberu někoho a zavolám, a jaká je třeba čekací doba, by mě zajímalo?
Těch, co se živí a na cash, na přímou platbu, tak si myslím, že mají tak měsíc, dva čekací doby. No.
Takže je dobrý o tom vlastně přemýšlet už jak kdyby od začátku. A teďka my se vídáme každý druhý týden, že je to tak. A je to už několik posledních let. Teďka ještě vlastně po porodu i před porodem se s ní věnovala. Dávali jsme všechny věci dohromady. Jak často by měl ten člověk navštěvovat takového fyzioterapeuta, aby mu to vlastně jako k něčemu bylo?
Ze začátku tak třeba co 3 týdny, co 2-3 týdny a potom už je to takový na udržení, možná motivace, zpětnou vazbu, kontrolu, třeba jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce, za 3, když už je tam, když už víš, co máš dělat a potřebuješ jenom spohlídat, jestli to opravdu děláš tak, jak si myslíš, protože my sami sebe nevidíme a je úplně super, když vás někdo natočí na video a vy máte pocit, jak si všechno hlídáte a pak na tom videu zjistíte, že polovina těch věcí tam není tak, jak jste si představovali.
To je pravda a to se asi vrátíme na začátek k tomu, co jsem říkala, že vlastně je ta síla v tom, jak je to kvalitně provedený ten cvik, kterýkoliv, protože pak stačí drobnosti a ty to tam vlastně hnedka vidíš, i když ti to třeba ukážu, co jsem viděla, říkám, podívej se, co tady dali, tak ti to ukazuju a ty vlastně mě řekneš 10 bodů z 12, které jsou tam vlastně na tom cviku špatně. A pak to ty lidi vidí, takže opravdu je asi lepší, kdyby někdo viděl vlastně osobně aspoň na začátek. Takže pokud to s tím během myslíte vlastně vážně, tak je potřeba i na tyto věci myslet. Tak mohl by stačit teda ten Instagram v tom smyslu, že ty vidíš ten cvik provedený a to, co k tomu ten fyzioterapeut třeba bude říkat, co mají vlastně v tom cviku jak kdyby dělat, je to na ten začátek dobrý? Jako stačí to?
Na úplný začátek jo, ale určitě vždycky je fajn aspoň jednou, dvakrát někoho navštívit, aby dal tu přímou zpětnou vazbu na toho konkrétního člověka. A není to jenom, já mám pocit, že už jako vím, co se tam má hlídat a když já sama jsem šla na terapii ke kolegyňce, tak mi trvalo 5 návštěv, 5 těch sezení, než jsem si to dokázala bez dívání uvědomit ve svém těle.
A to jsi vlastně profík.
A to vím, co jsem tam chtěla nastavit, ale aby to ten mozek dokázal provést bez kontroly v zrcadle nebo od té kolegyňky, tak mi to trvalo 5krát.
Dobře, tak já říkám u běžců, že když začnou běhat na začátku, tak je to dostat se na nějakých souvislých 45 až 60 minut běhu v takovým tempu, když jsi schopný mluvit a v podstatě zpívat těm stromům kolem sebe. A tam jsi na tom začátku, na takovým tom, kdy můžeš začít na tom skládat ty ostatní věci, ať už jsou to nějaké intervaly nebo síla nebo taky. Takže asi v tomhle momentě, kdy už jsem to začal myslet vážně a už souvisle uběhnu třeba těch 45 minut, tak by bylo dobrý začít přemýšlet o tom, že opravdu ten běh není jenom o tom, že si jdu zaklusat, ale mělo by tam něco být, takže už v podstatě od toho začátku by na to ty lidi neměli zapomínat. Je to tak?
Je to tak.
Je to tak. Tak Wendy, napadá ti něco, co bys vlastně našim posluchačům Večerníčku běžeckého chtěla vzkázat? Z pohledu sebe, lékaře, fyzioterapeuta?
No, ať je to baví, ať se nedívej na to, jak běhá soused nebo někdo na Instagramu, ale ať vnímají to svoje tělo a nejdou přes bolest, ale pro zábavu.
A za tuhle větu já moc děkuju, protože vnímat své tělo je asi ten základ, na který jsme úplně zapomněli. Díváme se na všechny věci inspirující, čteme tisíce článků a úplně přecházíme to, co nám to vlastně naše tělo vlastně říká. Takže ono, když ho budete vnímat, tak budete vědět, že každá ta bolest je signál pro vás, že něco špatně a že se nad tím vlastně máte zamyslet a nejenom to přebíhat třeba práškama, nebo to opravdu přebíhat, ale přemýšlet o tom, co bych pro to tělo mohl udělat. A já vám z vlastní zkušenosti můžu říct, že když budete mít svého fyzioterapeuta, který se o vás bude starat, tak vás to bude rozhodně posouvat. Takže já ti, Vendulko, tímto moc krát děkuju. Uvidíme se zítra u nás doma na masáži. Vám všem děkuji za poslech a věřím, že se vám to líbilo a u dalšího večerníčku se těším na slyšenou.